Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Siz aziz do'stlarimiz bilan g'oyibona bo'lsa-da uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Hurmatli birodarlar, hozirgi zamonda yashaydigan inson o'zimga xon, o'zimga bekman deb fikr yuritadi. Nima qilish kerakligini o'zi belgilaydi. O'zi uchun o'zi qoidalar chiqaradi. Hamda hayotning tuhfalari va muvaffaqiyati uchun faqat o'zini maqtaydi. Ammo Muqaddas kitobdagi yaratilish haqidagi ta'limot bu fikrga bevosita qarshi chiqadi. Xudo kalomiga asosan bizda bor bo'lgan barcha narsalar, hatto o'zimiz ham Xudoga tegishli bo'lib, buning hammasi Xudo bizga bergan tuhfadir. Insonning boshqa mavjudotlardan ustunligi uning rivojlanganligi yoki boshqalardan ko'ra qiyin vaziyatdan chiqib yashab qolishga ustaligida emas, balki insonning Xudo suratida yaratilganligidadir. Insonni Xudo yaratgan. Biz bu haqiqatni rad etishimiz, mensimay qo'yishimiz mumkin, ammo uni o'zgartirish qo'limizdan kelmaydi. Bizni Xudo yaratgan ekan, biz mutlaqo unga tobemiz. U doimiy ravishda bizlar yashaydigan dunyoni boshqarib kelyapti. Oziqa yetishtirishimiz uchun tabiatni asrab kelyapti. Shuning uchun bizning hayotimiz to'liq unga bog'liqdir. Shugina emas, bizning har bir soniyadagi mavjudligimiz ham uning qo'lida. Har bir olayotgan nafasimiz, har bir yurak urishi, biz idrok etayotgan har bir daqiqa Xudo asrab turgani uchun imkonlidir. Xudo butun koinotni o'z kalomi orqali saqlab turibdi. U o'z kalomini bir soniyaga oladigan bo'lsa, u shu sahotiyoq yo'qlikka yuz tutadi. Shu sababli inson faqat nom bilan emas, balki Xudoning og'zidan chiqadigan har bir kalom orqali yashaydi. Shunday ekan, Xudoning kalomi bo'lgan Iso Masih butun borliqni o'zining qudratli kalomi orqali asrab turibdi. Hamda borliq mavjudot uning soyasida mavjuddir. Inson kim? Inson o'g'li nima? Bu savolni so'raganda biz Zaburning 8-sanosida so'ralgan savolni takrorlayapmiz. Insonlar bu savolga turli xil javob beradilar. Ateistik evolyutsiyaga ishonuvchilar insonga vaqt hamda tasodif tufayli hayotning eng murakkab rivojlanishi deb qaraydilar. Teistik yoki masihiy evolyutsiyaga ishonuvchilar esa insonni vaqt va evolyutsion jarayonda Xudoning aralashuvi mahsuli deb aytadilar. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash kuchukcha najot.com. Hozircha xayr, salomat bo'ling.